Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Přejeme vám příjemný den společně s naším dnešním hostem v rozhlasové apatice. Já se jmenuji Jitka Slezáková a náš dnešní host Ivo Varvarovský, je to pan doktor, intervenční kardiolog, a budeme dnes hovořit především o infarktu myokardu. Dobrý den přeji.
Dobrý den přeji.
Pane doktore, když se řekne, že je někdo intervenční kardiolog, myslím, že to pro nás laiky stojí za vysvětlení.
Kardiologie je obor, který se věnuje léčení srdečních nemocí, a intervenční kardiologie k léčení srdečních nemocí používá přístup do těla pacienta, který už určitým způsobem narušuje jeho celistvost. Čili k tomu, abychom se k srdíčku dostali, potřebujeme se dostat buď do tepny nebo do žíly, čili zde porušujeme určitým způsobem celistvost pacientova těla a přistupujeme k srdci. A intervenční kardiologie je schopna vlastně v uvozovkách opravit srdíčko bez nutnosti operace, čili pro pacienta je to věc podstatně méně zatěžující, podstatně příjemnější.
Mm-hmm. Intervenční kardiologie se rozvíjí už mnoho let, a když bychom se měli zaměřit na pár historických dat, kdy se datuje vlastně začátek?
Ta historie skutečně není dlouhá, téměř 70 let. První počátky, a na to můžeme být pyšní, jsou spojeny i s Českou republikou. Dodnes panují dohady o tom, zdali první, kdo se dostal pomocí cévky, pro představu posluchačů, pomocí vlastně takového ohebného brčka až k srdíčku, byl pravděpodobně český lékař Otto Klein v roce 1929 v Praze. Avšak je to příběh asi trochu jako z Járy Cimrmana, protože Nobelovu cenu potom dostal člověk, který se dostal k srdíčku stejnou cestou ve stejném roce, a byl to německý lékař Forsman. V roce 56 obdržel jako jeden ze spolu držitelů Nobelovu cenu za tento výkon.
Tak ten náš lékař se asi málo dral.
Publikace tehda byla v němčině, a přestože vlastně němčina byla tenkrát tím hlavním světovým jazykem, tak skutečně se asi málo drel nebo upadl v nepozornost, ale rozhodně dnes o jeho prioritě je povědomost a je uznáván jako jeden z pionýrů tohoto oboru. Mm-hmm. Ten vývoj potom nabral poměrně rychlý spád. Ve 40. letech vlastně již jsme byli schopni diagnostikovat srdeční nemoci pomocí katetrizace, a v 50. letech nastoupila kardiochirurgie, čili operační řešení srdečních nemocí, a od té doby vlastně ruku v ruce jeden obor nutil druhý postupovat dál, a nakonec v 70. letech si kardiologové řekli, že to, co dělají chirurgové pomocí operace, by oni byli schopni dělat pomocí svých cévek též, a začali vlastně výkony na koronárních tepnách, na srdečních lopních. A to, co vlastně způsobilo, že v letošním roce jsme si připomínali veliké výročí, to byl první výkon na koronárních tepnách, který 16. října 1977 provedl v Curychu emigrant z východního Německa, pan doktor Grinczig.
Tak to je troška historie. Ovšem ta teorie, ty teoretické znalosti, které potom se proplétají s tou vlastní praxí, neustále postupují dopředu. Připadá vám, že je to tempo stále rychlejší? I vy ve svém oboru se asi musíte neustále vzdělávat.
Já si myslím, že to musí každý lékař, a v našem oboru též. A dynamika té intervenční kardiologie za těch posledních dnes už 30 let byla obrovská, protože skutečně vezmeme-li si do úvahy, že zpočátku byli vybíráni pečlivě nemocní, kteří mohou podstoupit tento výkon, a byla to jedna setina asi všech nemocných s touto chorobou, tak dnes skutečně už jsme kardiochirurgům sebrali veliký kus jejich práce, a dnes jsme schopni ošetřit téměř 2/3 nemocných pomocí intervenčních metod bez nutnosti operace.
Mm-hmm. Také jsou vybudována intervenční centra v rámci celé České republiky. My si je vyjmenujeme, jenom teď už můžeme říct, že existuje takové centrum v Hradci Králové i v Pardubicích.
Přesně tak, v České republice do roku 1989 bylo z ekonomických důvodů rozvíjení tohoto oboru velmi, velmi omezené, ale po roce 89 se výrazně zvýšila dostupnost intervenční kardiologie a centra začala vznikat poměrně rychle. Dnes máme 22 center a v podstatě v každém větším městě nebo v každém dříve krajském městě takové centrum existuje a skutečně je to dobře především z těch důvodů, že ukazuje se, že řada akutních onemocnění srdečních je závodem o čas a je velice dobře, pokud erudované a dobře vybavené centrum je pro pacienta dostupné zhruba do 1–1,5 hodiny.
My se o těch praktických věcech budeme bavit celou hodinu. Teď si dáme písničku a potom už tady konkrétně.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Do studia jsem pozvala intervenčního kardiologa, pana doktora Ivo Varvarovského, a řeč je o infarktu myokardu. Když bychom měli přeložit přímo ten název infarkt myokardu, vím, že myokard je vlastně srdeční sval a ten infarkt, co to znamená?
Kdybychom to měli přeložit do staročeštiny dnes už téměř, tak je to záhaď srdečního svalu, což nám opět nic nevysvětlí, ale v zásadě jde o to, že dojde k prudkému uzávěru srdeční tepny, která živí srdeční sval, a dojde-li tedy k uzávěru a nemůže-li přicházet krev s kyslíkem, srdeční sval umírá. Každý člověk má v zásadě 3 hlavní srdeční tepny a dojde-li k postižení té srdeční tepny někde na jejím začátku, v místě, kde ta tepna živí ještě veliké povodí, může dojít k infarktu myokardu, který pro člověka může být i život ohrožující. Infarkt myokardu, který vznikne uzávěrem tepny někde na konci té cestičky, tak samozřejmě vyvolá menší infarkt, který nemusí mít tak vážné dopady. Čili infarkt myokardu je úmrtí části srdečního svalu a podle místa, kde dojde k uzávěru tepny, je určeno, zda ten infarkt bude s velkým či malým dopadem na srdeční funkci.
Srdíčko zkrátka přestane být vyživováno krví a to, že se ucpe ta céva, která vyživuje krví srdce, to má jistě svůj důvod. Jaký?
To ucpání je krevní sraženinou a ta krevní sraženina tam vzniká na místě, které je zaneseno sklerózou, v drtivé většině případů, zhruba v 99%. To 1% připadá na vzácné příčiny infarktu myokardu a to skutečně už jsou raritní situace, které asi nemá smysl v tuto chvíli probírat. Ale ta drtivá většina příhod vzniká na místě, kde se určitý čas zanáší ta céva tukem. Tento proces se označuje jako ateroskleróza koronárních tepen. A ve chvíli, kdy ten sklerotický prát praskne, tak tělo reaguje stejně jako na každé jiné poškození cévy. Snaží se tam vytvořit krevní sraženinu a to, co na koleně funguje jako naše pomoc a záchrana, že se nám udělá sraženina a potom strup, tak uvnitř srdeční tepny působí vlastně
jako
přesně
ucpávka.
Opačným způsobem. Tam to dokáže udělat velice nepříjemnou komplikaci.
Vy jste hovořil o té arterosklerose, znamená to tedy, že když máme vysoký cholesterol, je tam vyšší šance trpět právě nebo utrpět infarkt myokardu.
Na aterosklerózu je dnes velice pěkný pohled, který vysvětluje řadu v uvozovkách stížností pacientů na nespravedlivost světa. A sice, že každý z nás má určitou schopnost si opravovat svoje srdeční tepny. Představme si, že ty srdeční tepny jsou vlastně určitá vydlážděná ulice. A je-li kvalitně vydlážděná, čili máme-li dobré geny po rodičích a máme-li dobrou schopnost odolávat všem vlivům okolí, tak nám ty cévy vydrží dlouho a můžeme do nich bušit cholesterolem, cigaretami, jak chceme. Ovšem většina z nás má ty cévy s menší schopností sebeopravování a vystavíme-li je nárokům, jako vysoký cholesterol, kouření, vysoký krevní tlak nebo porucha cukru v krvi, tak potom tyto cévy se určitý čas dokáží sami opravovat, ale ve chvíli dojde k vyčerpání možností kolem 55, 55, 60. roku věku vzniká skleróza srdečních tepen, kterou si představme jako zanášení trubky určitými hmotami složenými z tuku a vaziva.
No je to nespravedlnost, to máte pravdu, že znám případy, kdy skutečně člověk kouřil, spal se tlustým masem a všechno v pořádku, dožil se 90 let a zase jsou další případy, kdy se skutečně lidé o své zdraví starají, jak nejlépe umí a stejně se stane nepředpokládaná věc. Ale my bychom tady rozhodně neměli naše posluchače nabádat k tomu, aby se o sebe nestarali, spíše naopak, vy už jste to tady zdůraznil. Je to důležité v každém případě. Tak když už jsme u té prevence, co všechno můžeme udělat pro to, abychom předcházeli této nemoci?
správně jste řekl, že skutečně každý z nás má asi trošku jiný vztah ke svému tělu, ale vězme, že opravdu každý z nás má i určeno, jak dlouho to tělo asi bude moci používat, a pokud se k němu bude chovat neslušně, ta doba, kdy vás potká infarkt, bude určitě kratší, než budete se ke svému tělu chovat slušně. Co můžeme udělat, je zcela zásadní v té takzvané primární prevenci, tedy v době, kdy ještě nám choroba nevznikla, tak můžeme zdravě žít ve smyslu sportovní aktivit, udržování správné tělesné hmotnosti. Jednoznačně je dnes dokázáno, že vyšší příjem nenasycených mastných kyselin, které jsou v mořských rybách, v olivovém oleji, dokáže chránit srdeční tepny a vlastně vytlačovat ten zlý cholesterol pryč a zvyšovat ten hodný cholesterol. Též veliký vliv má příjem zeleniny. Tvrdí se, že pokud 3 až 5krát denně jsme schopni požívat malou dávku zeleniny, riziko choroby mozkových nebo koronárních tepen klesá zhruba 3krát. A co by skoro člověk neměl říkat, ale jeden kardiolog to dokonce komentoval, takže nesmíme již pacientům zatajovat příznivý vliv malých dávek alkoholu. Tvrdí se, že kdo vůbec nepije alkohol, má stejnou šanci na infarkt, jako ten, kdo pije 2 a více skleniček denně.
Teď čeho ale?
Čeho? Přesně tak. Ta sklenička denně je myšlena na 1/3 piva nebo 1 deci vína. Skutečně 1 až 2 deci vína anebo 2/3 piva denně mají protektivní vliv z hlediska rizika aterosklerózy. Říkáme to sice nakonec, abych první zdůraznil znovu zpět, že především ten nízký příjem tuků, udržování hmotnosti a vyšší příjem nenasycených mastných kyselin je to dominantní, ale tuto informaci bychom měli též sdělit.
To je pozitivní určitě pro všechny posluchače. Tak si koupíme lososa, dáme si k tomu třeba kukuřici vařenou a sklenku červeného vína máme o večeři postaráno.
Krásně jste popsala to, že se nejedná o dietu, ale o potěšení.
Je to tak.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Lékař Ivo Varvarovský přijel z fakultní nemocnice z Hradce Králové, aby nás informoval o infarktu myokardu, i když ty tady kývá malinko, nepřijel
pardon,
z Hradce Králové.
Já jsem přijel z Pardubic. V Hradci Králové učím též mediky, ale pracuji v Pardubicích.
Tak takhle je to, výborně, tak už je to upřesněno. A teď bych ještě upřesnila 2 pojmy, možná, že posluchači také přesně neví ten rozdíl, jaký je mezi anginou pectoris a infarktem myokardu. Prosím, vysvětlete nám to.
Před chvíličkou jsme povídali o skleroze srdečních tepen nebo o ateroskleróze a tento proces připodobnil jsem to k zanášení trubek určitými hmotami, dostoupí určitého stupně, tak srdíčko při námaze nedostane už tolik kyslíku a tolik krve, kolik potřebuje ke své práci. Nemá-li srdíčko dostatek krve, ohlásí to člověku tím, že bolí. A pacient ucítí bolest. Latinsky angina pectoris je pouze bolest hrudní, nic víc. Či jakákoliv bolest na hrudi je anginou pectoris a úkolem lékaře je odlišit, zdali je původu v srdečních tepnách nebo zdali je původu jiného. Čili při námaze, pokud člověk ucítí bolest na hrudi, ta angina pectoris vyvolaná nemocí srdečních tepen je typicky pálivá bolest, která přichází na vrcholu námahy, je cítit za prsní kostí, šíří se někdy do zubů, někdy do levé ruky a pravidelně ta bolest přejde během 2-3 minut po zastavení při odpočinku. Pokud ta bolest trvá déle jak 2-3 minuty, buď nemusí jít o anginu pectoris, anebo může jít již o infarkt myokardu. A infarkt myokardu je ta druhá věcička, na kterou jste se ptala, je to spojitá nádoba s anginou pectoris. To zanášení trubky, které vyvolává anginu pectoris, může v určitém okamžiku být ucpáno tou krevní sraženinou, dojde k prudkému záviru tepny a vzniká vlastně ta nekróza, ta odúmrť srdečního svalu. Čili rozdíl mezi anginou pectoris a infarktem myokardu je v tom, že při angině pectoris je stále určitý průtok krve zachován a může odeznít ta bolest, kdežto při infarktu myokardu už průtok krve zachován není, ta bolest neodezní. Člověk se necítí rozhodně dobře, bolest je silná, trvalá a zpravidla je spojena se zvracením, pocením, voláním a trvá-li skutečně déle než 15 minut, je to velice pádný důvod k volání záchranné služby. Dříve 155, dnes 112.
Mm-hmm. Já bych se ještě zastavila na chvíli u angíny pectoris. To je vlastně taková diagnóza. Už lidé o tom vědí, vidí o tom riziku, co je může potkat, snaží se i dodržovat nějakou tu dietu, pohyb, protože je tam ten strašák nad nimi. A určitě berou taky nějaké léky.
Angina pectoris se léčí pomocí léku, které jednak mají zabránit tomu, aby ta bolest vznikala. Řada z nás zná například nitroglycerin nebo řadu jiných léků, které se dnes podávají pro úlevu od bolesti. Ale daleko důležitější při angíně pectoris jsou léky, které právě nás chrání před infarktem myokardu a které nás chrání před úmrtím. A ty léky, které chrání před infarktem myokardu, jsou v zásadě dvojí. Jedny, které ředí krev, laicky řečeno, nejčastěji používaný aspirin nebo jemu podobné léky. A druhá skupina léků, která brání zanášení těch trubek našich, a to jsou léky, které potlačují cholesterol, jeho tvorbu. Takže tyto dvě skupiny léků neodstraní bolest, ale zásadně snižují riziko infarktu myokardu a úmrtí pacienta s anginou pectoris.
A jestli tomu správně rozumím, infarkt myokardu může nastoupit i bez toho, abychom byli diagnostikováni s onemocněním angina pectoris.
Řekla jste to úplně správně, 1/3 nemocných má první příznak této nemoci infarkt myokardu. U 1/3 vznikne něco jako náběh na infarkt myokardu, to se označuje jako nestabilní angina pectoris a je to vlastně přechod mezi anginou pectoris a infarktem myokardu. Čili ten člověk, vznikne mu klidová dlouhá bolest, ale ta céva se neuzavře úplně a dojde třeba k drobnému malému poškození srdečního svalu, ale ne takového rozsahu jako při infarktu myokardu. Čili to je 1/3 nemocných s nestabilní anginou pectoris a jenom 1/3 nemocných se dočká toho, že ta nemoc se ohlásí námahovými bolestmi na hrudi podobě angina pectoris.
Je to taková tupá bolest.
Přesně tak. Nikdy to není, nebo nikdy asi neplatí vždycky, ale v drtivé většině případů je to tupá bolest na hrudi. Nikdy není píchavá.
Mm-hmm. Tak zkusme teď shrnout ty základní příznaky infarktu myokardu. To je asi to nejdůležitější. Vy už jste to začal pro posluchače, aby věděli, kdy skutečně volat tu záchranku.
Ten důvod, proč o tom mluvíme, je ten, že čím dříve přijde člověk s infarktem myokardu do nemocnice, tím větší šanci má na záchranu srdečního svalu, tím déle bude žít a tím větší šanci má na to, že i tuto příhodu přežije. Průměr, kdy se nemocný dostává do nemocnice s infarktem myokardu, je 3,5 hodiny a ta doba je hrozně dlouhá. Čili pokud nemocný cítí skutečně tupou bolest, která vznikla náhle, za hrudní kostí, ta bolest je spojena se zvracením, spocením a nepřechází během 15 minut. Vždycky je lépe zavolat lékaře a vždycky je to důvod k zavolání záchranné služby a lépe skutečně zavolat 3x zbytečně, než jednou opomenout. Mm-hmm.
Existuje tam přímá úměra mezi silou té bolesti a potom rozsahem infarktu?
Neexistuje. Skutečně kolikrát i mírná bolest na hrudi může být spojena s velikým infarktem myokardu a naopak krutá bolest může představovat malý infarkt myokardu a tady rozhoduje vnímání bolesti tím konkrétním člověkem. Třeba lidé s cukrovkou, s diabetem mellitem mají výrazně snížené vnímání bolesti a tito lidé typicky mají veliké infarkty, aniž by je třeba vůbec vnímali. Můžou se projevit třeba jenom dušností nebo jenom mírným tlakem na hrudi. Či není vztah mezi sílou bolesti a velikostí infarktu.
Vy jste říkal ty telefony, dříve 155, dnes 112. Já jsem slyšela, že ta 112, že je to takové univerzální číslo, ale že oni stejně přepojí potom na zdravotníky. Není lepší volat zrovna 155?
Já myslím, že teď by to byla asi otázka pro ty, kteří obsluhují tuto linku, ale údajně, co my máme informace, tak obě ta čísla by měla dnes fungovat stejně rychle, stejně kvalitně.
Dobře.
Rozhodně lépe zavolat kterékoliv z nich, než čekat další hodinu, co se z toho vyvine.
Pokud máte jakýkoliv dotaz, vážení posluchači, můžete se teď během písně zeptat pana doktora Ivo Varvarovského na čísle 466 500 616 nebo funguje také naše e-mailová adresa pardubice@rozhlas.cz.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Tak teď se dostáváme s panem doktorem Ivo Varvařovským k tématu, které bude, předpokládám, zajímat všechny naše posluchače. Když už tedy se stane ta věc, rozeznáme, že zřejmě přichází infarkt, voláme okamžitě záchranku, která přijede nebo měla by přijet co nejrychleji, protože tady opravdu hrají roli minuty. Do jaké doby se dá zachránit člověk?
Zachránit srdeční sval se dá zhruba do několika desítek minut, případně hodin. A to v experimentu, když se podváže tepna, která vede do srdečního svalu, tak zhruba za 20 minut je tam úplná jizva. U člověka se ale ukázalo, že skutečně ten uzávěr tepny při infarktu není totéž jako podvaz tepny u zvířete a že skutečně srdeční sval je schopný přežít 6 až 12 hodin. Ale jistě ne déle než 12 hodin. Po 12. hodině od začátku infarktu už žádná léčba, která by otevírala přítok krve do svalu, nemá smysl.
Co se děje tedy s pacientem v nemocnici? Popište nám ten průběh.
Záchranka přiveze nemocného co nejdříve do nemocnice a je snaha zprůchodnit tepnu, odstranit tu krevní sraženinu. Téměř všude na světě dominantním způsobem léčby je podávání léku, které rozpouští krevní sraženinu. Tyto léky však mají účinnost poměrně malou, rozpustí asi polovinu až dvě třetiny těch sraženin, jedna třetina tepen zůstane zacpaných i nadále. A tyto léky navíc mají obrovské riziko vážného krvácení do mozku podle typu léku 1, 2 až 5%. Čili jsou to léky méně účinné a nebezpečné. Koronární angioplastika, metoda, kdy do místa zacpání zavedeme balonek, to místečko roztáhneme a tím obnovíme průtok krve, tato metoda je schopná zprůchodnit téměř 100% uzavřených tepen, nemá žádné riziko krvácení a vyžaduje pouze přítomnost erudovaného týmu a dostupnost této metody zhruba do 1 hodiny od začátku transportu toho pacienta. Mm-hmm. Či u nás v Čechách, kde máme 22 center, jsme schopni skutečně tuto metodu nabídnout téměř všem lidem a statistika za loňský rok ukázala, že 94% nemocných s infarktem je léčeno touto metodou, to je světový unikát. Pouze 6% nemocných touto metodou léčeno není a to jsou ti, co se nestihnou dostat včas do nemocnice.
Tak tady určitě zasloužíte obrovskou pochvalu, prvenství v tomto na celém světě, to je úžasné. Vy jste říkal dokonce, že jste měli nedávno přednášku v Rakousku a tam vám tleskali za toto.
Za Českou republiku přednášel výsledky profesor Vidímský a skutečně sklidil veliký, veliký potlesk, protože v tomto směru je Česká republika první na světě a s takovým náskokem, který je zatím pro ostatní země, včetně Spojených států či Velké Británie, nedostižný.
Zkuste nám to vysvětlit ještě jednou. Balonková angioplastika. Pacienta si tedy převezme tým lékařů. Nejprve se musí provést nějaký snímek, abyste věděli, jak to vypadá.
Ten proces je zrychlen natolik, že pacient, který se dostává ze sanitky do nemocnice, přichází ve většině případů přímo na katetrizační sál, nebo pokud ten sál je v tu chvíli obsazen, tak na koronární jednotku. Během několika málo minut, zpravidla 10-20 minut, se dostává na sál, kde lékař napíchne tepnu v třísle nebo tepnu na zápěstí na ruce a pomocí cévky se dostane do té srdeční tepny, zobrazí to místo, které je ucpané a okamžitě to místo zprůchodní. A v podstatě od okamžiku, kdy nemocný vstoupí do nemocnice, do zprůchodnění tepny uběhne 30-45 minut. Čili ta metoda je schopná vrátit stav zpět do doby, než vůbec ta nemoc v srdíčku začala. Mm-hmm. Tímto způsobem léčený infarkt myokardu má riziko úmrtí asi 5%. A srovnáme-li to s rizikem úmrtí 30% v době, než se začaly infarkty myokardu vůbec léčit, tak je to dramatické snížení rizika úmrtí.
A jak se jmenuje ten přístroj, kterým se to provádí?
Ten přístroj je vlastně svým způsobem rentgen. Pod rentgenem se díváme do srdíčka a celý ten zákrok se jmenuje tedy balonková angioplastika a zpravidla se tam zavádí taková výstuž, která tu tepnu drží roztaženou a té se říká stent.
Stent, ano, to je známý pojem už u lajků i si myslím. Co se týká celého toho zákroku, jak dlouho asi trvá a musí být pacient uspán nebo stačí lokální anestezie?
Ve většině případů je pacient při vědomí, pouze v případě, že došlo k úplnému selhání srdíčka, je nutné nemocného napojit na dýchací přístroj, někdy na podporu srdeční a potom se provádí ten zákrok při nevědomí pacienta při uspání. Ale 99% nemocných má ten zákrok proveden při plném vědomí. Ono to šetří také čas, že pacientovi nejprve spravíme tepnu, ono se mu zpravidla v tu chvíli i zásadně uleví, ta bolest okamžitě zmizí. a tento závod o čas skutečně jsme schopni udělat během 30, nejdéle 60 minut. Jenom komplikované případy a těch je opravdu minimum, vyžadují delší čas výkonu.
A jak dlouho se potom zotavuje pacient z toho zákroku?
Dřív, zase vrátím se do 60. let, infarkt myokardu byl důvodem 4-5 týdnů v nemocnici. Nyní ponecháváme nemocné v nemocnici do zhruba 5-7 dnů, kdy jsme schopni nastavit léčbu, odhalit rizika, proč k infarktu došlo a vůbec přizpůsobit celý ten život i podávání tabletek pacientovi tak, aby riziko opakování té příhody bylo co nejmenší. Mm-hmm. Čili doba pobytu v nemocnici je zhruba těch 5-7 dnů v nekomplikovaných případech. A že to je skutečně metoda dramaticky zmenšující obtíže, většina pacientů, když se jim uleví ta bolest přímo na sále, což pokud netrvala ta bolest dlouho, tak se stává, tak se zeptá, jestli už může jít domů třeba ten den večer, což při infarktu opravdu není možné.
Samozřejmě, ale to riziko opakování je skutečně velké, když jednou člověk prodělá infarkt myokardu, může počítat s tím, že se ten vmetek v té tepně objeví znovu.
Strašně moc záleží, jak se ten pacient vůči svému tělu chová. Říkali jsme, že moc rozhodují cigarety. Kdo kouří dál, má to riziko zhruba 5x-7x vyšší, než člověk, který kouřit přestane. Člověk, který má vysoký cholesterol, opět to riziko exponenciálně stoupá podle výšky cholesterolu v krvi. A člověk, který svévolně vysadí léčbu, je statisticky podloženo, že má 9x až 10x vyšší riziko opakování infarktu. Ale jinak člověk, který dodržuje léčebná opatření a má dobře spravenou srdeční tepnu, riziko opakování příhody během jednoho roku je na úrovni 1%, což je stejné, jako má zdravý člověk, který infarkt nikdy neměl.
Tak já vám prozatím poděkuji a dostaneme se po písni ještě k dalšímu velmi známému pojmu, a to je bypass.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Dnešní téma infarkt myokardu se chýlí ke svému konci. Bylo to možná trošku složitější téma, ale pan doktor Ivo Varvařovský naprosto brilantně se pokusil tady vysvětlit nám, laikům, oč jde. Už jsme si tady řekli o prevenci, o příznacích infarktu a také o způsobech léčby. A já bych ještě zakončila to naše povídání bypassem, což je druhý způsob, jakým způsobem tedy léčit infarkt. Opět je to na vás, pane doktore.
Bypass je metoda, kdy nejsme schopni pomoci balonkem, anebo kdy postižení srdíčka je natolik veliké, že by zákrok balonkem byl rizikový moc a moc. V tu chvíli nastupuje chirurg, který pomocí operace srdíčka, což je výkon už v celkovém uspání nemocného, trvající řádově několik hodin, tak za těchto podmínek je schopen otevřít hrudník, na srdíčku udělat objížďky vlastně kolem zúžených míst, kdy vezme žílu na noze nebo tepnu z hrudníku a pomocí těchto cév udělá objížďky kolem těch zúžených poškozených míst. Ta operace srdíčka je v Čechách rovněž rozvinuta velice dobře. Není to už 22 center jako v případě intervenční kardiologie, ale je to daleko méně kardiocenter a pro pacienty z Pardubicka je tato léčba dostupná v Hradci Králové, nebo spolupracujeme s IKEMem v Praze s panem profesorem Pirkem.
To má člověk už potom na celý život, musí se to hlídat a nějakým způsobem obnovovat?
Bypass je způsob léčby, který má trvanlivost poněkud větší, než má výkon intervenčního kardiologa, ale zhruba po 10-12 letech ty bypassy začínají též zanikat. Aha. Výjimkou jsou tepené bypassy, ty skutečně jsou při dobrém ušití schopny vydržet člověku celý život. Ale tepených bypassů není nikdy dost, v Čechách se dělá zhruba asi 10-15% těchto výkonů. Není nikdy dost na to, aby se celé srdíčko dalo spravit jenom tepenými bypassy. Téměř vždy se tam musí použít i bypass žilní. Čili zhruba po 10-12 letech nastupuje nutnost opakovaných výkonů. A proto dnes ta filozofie je taková, že u nemocných, kde víme, že jim to v uvozovkách má šanci vydržet do konce života, tam to rozhodnutí k bypassu je snažší. U mladých nemocných, kde víme, že bychom museli dělat po 10-12 letech výkony na žilních štěpech, které jsou velmi, velmi rizikové, tam skutečně se snažíme intervenovat pomocí angioplastiky a držet ty nemocné v dobrém stavu a v dobré kvalitě života do doby, než by pro ně bypass byl definitivním řešením.
Pane doktore, ještě než se rozloučíme, poslední téma. Pardubická nemocnice a vůbec nemocnice a zdravotnictví, o tom se neustále hovoří, neustále se hovoří o financování, o tom, jak je to ve zdravotnictví špatné. Nechci po vás, abyste mi to potvrzoval nebo vyvracel, spíš mi řekněte, jak to vypadá s konkrétně pardubickou kardiologií v tuto chvíli.
Změny ve zdravotnictví pro řadu lidí teď znamenají určitou nejistotu s tím, co bude s nimi i s jejich nemocnicí dál, ale skutečně za kardiologii v Pardubicích mohu říct, že úroveň zůstává dobrá. Teď po změnách, které nastaly v pardubické nemocnici, z kardiologie neodešel žádný z erudovaných lékařů a ta péče nadále zůstává stejná jako v roce 2006, kdy jsme z těch 22 center skončili co do výsledků, co do objemu péče na čtvrtém místě před Hradcem Králové, před oběma fakultními nemocnicemi v Brně a předběhli nás pouze kolegové v IKEMu v Praze, v Třinci a v Českých Budějovicích.
Tak to je pro vás
takže
úspěch.
Skutečně bych pacienty rád uklidnil, že péče v Pardubicích na kardiologii je pro ně i nadále v dobré kvalitě zajištěna.
A teď na ně ještě můžete zaapelovat před Vánocemi?
Před Vánoci skoro ani moc ne, protože v Čechách naštěstí tradiční ryba je kapr, i když není mořská ryba, ale přece jen doufám, že je to dobrá pobídka pro všechny, aby se zamysleli nad svojí dietou a aby udrželi svou váhu i přes svátky tam, kde mají.
Pane doktore, já vám velmi děkuji za zajímavé povídání a pro vás, vážení posluchači, nabídka poslechu, můžete si v repríze poslechnout rozhlasovou apatiku ještě jednou a to ve čtvrtek po 19. hodině. Příjemný den, nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.